λοιπόν οι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Όπου κάθε μέρα σας μεταφέρουμε την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις που έχουμε γενικότερα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα 5η 18 Φεβρουαρίου, με αρκετά ακόμα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα να παραμένουν εξαιτίας της κακοκαιρίας Μύδιας σε αρκετές περιοχές στη χώρα και ειδικότερα στην Νοματικής, όπου για τέταρτη μέρα οι κάτοικοι του Δήμου Ροπού παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα, στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη. Τους ευχαριστούμε τη φιλοξενία τους στη συχνότητά τους. Και έτσι μπορείτε να μας ακούτε και εσείς που βρίσκεστε στη Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η ACDC. Το θρυλικό αυτό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1973. Έχουν ηχογραφήσει 18 και κυκλοφορήσει 18 άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το 5ο από αυτά, το Let There Be Rock του 1977. Κυκλοφόρησε 21 Μαρτίου του 1977. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με ένα ακόμα θανατηφόρο δυστυχώς εργατικό ατύχημα. Η λέξη ατύχημα βέβαια σε πολλά εισαγωγικά, που συνέβη σε όμιλο, στον όμιλο Avramar. Πρόκειται για εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας που ανήκει στο μονοπόλιο της Σελόντα. Σελόντα, Νηρέα και Ανδρομέδα έχουν συνενωθεί αυτές οι εταιρείες σε ένα μονοπόλιο. Ο εργαζόμενος λοιπόν, όπως καταγγέλει το σωματείο εργαζομένων Νισελάν, έχασε τη ζωή του την ώρα της δουλειάς. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, πρόκειται για τον πέμπτο συνάδελφο που χάνει τη ζωή του σε χώρο δουλειάς του συγκεκριμένου ομίλου. Ενώ γενικότερα στον κλάδο υπάρχουν, έχουμε θρηνήσει και άλλους συναδέλφους, αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου. Εμείς να πούμε τα συλληπιτήριά μας βέβαια στους οικείους και στους συναδέλφους του. Αλλά άλλη μια φορά ένας εργαζόμενος φεύγει από το σπίτι του για το μεροκάματο και δεν γυρίζει ποτέ εξαιτίας της παντελούς πολλές φορές έλλειψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας και μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Το έχουμε πει και άλλες φορές και θα βαρεθούμε να το λέμε πως οι τόποι δουλειάς έχουν καταντήσει πολλές φορές κρεματόρια για τους εργαζόμενους, καθώς όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται λογίζοντας κόστος από τους εργοδότες. Με τα τραγικά αυτά δυστυχώς αποτελέσματα. Πάμε τώρα στην κακοκαιρία Μύδια και σε επιπτώσεις που είχε, γιατί έχουμε και πέμπτο νεκρό ως συνέπεια της κακοκαιρίας και πάλι στην Εύβοια, ο τρίτος συνολικά από αυτό το νησί. Πρόκειται για έναν 79χρονο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από άνδρες πυροσβεστικής χθες το βράδυ σε δάσος στην τοπική κοινότητα Κεχριών του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Ευβοίας. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε καταπλακωμένος από δέντρο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε προσπαθήσει να κόψει, στην προσπάθειά του βέβαια να πάρει καυσόξυλα για να ζεσταθεί αυτός και η οικογένειά του. Θα συνεχίσουμε με τα προβλήματα που υπάρχουν σε πολλά νοικοκυριά ακόμα στο νομό Αττικής και κυρίως στους δήμους Διονύσου και Οροπού. Τουλάχιστον 10.000 είναι τα νοικοκυριά σε διάφορες περιοχές αυτών των δήμων που παραμένουν για τέταρτη μέρα σήμερα χωρίς ρεύμα. Έως αργά χθες τη νύχτα και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας δούλευαν συνεργεία εκτάκτως του ΔΔΕ στις περιοχές, ώστε να επανέλθει το ρεύμα στις περιοχές Διονύσου, Αγίου Στεφάνου, στο Κεφαλάρι, στην Πολιτεία, στα Γλυκά Νερά, στην Εκάλη και στη Νέα Ερυθρέα. Ο Πρωθυπουργός τώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης, εμφανίστηκε ενοχλημένος για το πινκ πονκ των ευθυνών, στο οποίο όλα τα τελευταία 24 ώρα έχουν επιδοθεί οι αρμόδιοι φορείς με αφορμή τα τεράστια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Φρόντισε όμως να ακολουθήσει την ίδια άθλια τακτική και ο Πρωθυπουργός. Στην προσπάθειά του να χρυσώσει το χάπι, δήλωσε ότι εξετάζεται η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Φλεβάρι και τα νοικοκυριά που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. προανήγγειλε νέα νομοθετική ρυθμίση της κυβέρνησης μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, λες και τα προβλήματα που υφίστανται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που δεν είχαν ρεύμα αυτές τις μέρες και θέρμανση μέσα στο χιονιά οφείλεται σε κενό της νομοθεσίας. Το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες παρέμειναν για ολόκληρα 24 ώρα χωρίς ρεύμα δεν οφείλεται σε ατυχήματα ή απότοκα του ακραίου καιρού ή της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων όπως τονίζει η κυβέρνηση. Οφείλεται στην τραγική, μεταξύ άλλων, στην τραγική υποστελέχωση του ΔΔΕ, στις εργολαβίες που είναι κεντρικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των βλαβών, στις περικοπές βέβαια στη συντήρηση του δικτύου που οδηγούν σε εκρήξεις σε σημεία διανομής. Αυτά όλα είναι συνειδητά εγκλήματα κατά του λαού για τα οποία θειασότες της απελευθέρωσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρουν ακέραια την ευθύνη και όπου θειασότες όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί. Αφού όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν υλοποιήσει ακριβώς αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας βήμα-βήμα, ενώ συνυπεύθυνες είναι και οι περιφερειακές αλλά και οι δημοτικές αρχές για τις τεράστιες ελλείψεις. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κακοκαιρία, ό,τι άλλες νεότερες εξελίξεις έχουμε θα τις ανακοινώσουμε, θα τις πούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με μια άλλη προσπάθεια παράδεκτη της κυβέρνησης να τρομοκρατήσει και να ποινικοποιήσει την συνδικαλιστική δράση των υγειονομικών. Συνεχίζεται λοιπόν από ό,τι φαίνεται ο κυβερνητικός αυταρχισμός απέναντι στους αγωνιζόμενους γιατρούς. Αντί η κυβέρνηση να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας του λαού από την πανδημία του κορονοϊού και ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, επιχειρεί να τρομοκρατήσει όσους διεκδικούν τα αυτονόητα και βέβαια όσους επισημαίνουν τις τεράστιες ευθύνες της. Αφορμή για όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αποτελεί η νέα επιχείρηση τρομοκράτησης, αυτή τη φορά προς την πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, η οποία καλείται για προκαταρκτική εξέταση στο αστυνομικό τμήμα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας λόγω των δηλώσεών της σε τηλεοπτικό σταθμό στις 12 του περασμένου Νοεμβρίου, με τις οποίες καλούσε σε συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου. Στο μεταξύ αυξάνονται καθημερινά οι ανακοινώσεις συμπαράστασης συνδικαλιστικών οργανώσεων και μαζικών φορέων που στηρίζουν τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας Υγειονομικών, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας δηλαδή, που είναι, υπενθυμίσουμε, πως την προσεχή Τρίτη προχωρά σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία. We'll be right back. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία Αθηναϊκής Ειδοποιία, με την οποία καταγγέλει την απόφαση του Πολυεθνικού Ομίλου Heineken να προχωρήσει σε 8.000 απολύσεις εργαζομένων σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το Σωματείο απαιτεί να ματαιωθούν αυτοί οι σχεδιασμοί και να διατηρήσουν οι συνάδελφοί μας τις θέσεις εργασίας τους, τονίζεται στην ανακοίνωση. Πάμε τώρα να δούμε τι δράσεις έχουμε σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με μια χθεσινή που δεν την αναφέραμε. Πρόκειται για την παρέμβαση που πραγματοποίησαν φοιτητές, φοιτητικοί σύλλογοι του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη Σύγκλιτο του Ιδρύματος. Επέδωσαν στις Βρετανικές Αρχές το πλαίσιο γύρω από το οποίο έχουν συσπηρωθεί στην προσπάθειά τους να μην εφαρμοστεί ο ψηφισμένος πρόσφατα νόμος Κεραμέως Χρυσοχοίδη. Από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι οι φοιτητικοί σύλλογοι προχώρησαν σε ανάλογη κινητοποίηση στη Σύγκλιτο του Ιδρύματος, συνεχίζοντας την πάλη τους για την εφαρμογή, για τη μη εφαρμογή του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοίδη. Από τη Θεσσαλονίκη να κατέβουμε στην Λάρισα. Πραγματοποιήθηκε εκεί εξόρμηση έξω από την ιδιωτική εταιρεία υγείας Animus. Η παρέμβαση έγινε από το Σωματείο Εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία του νομού Λάρισας. Το περιβάλλον εργασιακής εκμετάλλευσης και εργοδοτικής ασυδοσίας επιχειρήσης του ομίλου Animus φάνηκε για άλλη μια φορά με τη σημερινή παρέμβαση. Τα μέλη της διοίκησης του σωματείου βρέθηκαν στην έναρξη της πρωινής βάρδιας έξω από την επιχείρηση του συγκεκριμένου ομίλου και μοίρασαν στους εργαζόμενους την ανακοίνωση του σωματείου. Τους κάλεσαν επίσης να συσπηρωθούν γύρω από το σωματείο για να αντιπαλέψουν από κοινού την επίθεση της εργοδοσίας αλλά και της κυβέρνησης που δέχονται. We'll be right back. Από τη Λάρισα να πάμε στην Πάτρα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν σήμερα δύο αυτοκινητοπομπές διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης από το Σωματείο Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί Πατρών στο πλαίσιο τρίωρης τάσης εργασίας που είχαν εξαγγείλει. Με αίτημα αιχμής την ένταξη και των ταξί στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Το πρόεδρο του Σωματείου συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη και μετά την παρέμβασή του κάλεσε σε συνέχεια των κινητοποιήσεων. Ενώ το κείμενο που κατατέθηκε στην Περιφέρεια υπογράφεται και από άλλους συλλόγους ταξί, τόσο περιοχών της Αχαΐας όσο και πόλεων ή κομοπόλεων του νομού Ετωροκανανίας. Σήμερα σε περίπου μία ώρα από τώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η διαδικτυακή σύσκεψη που οργανώνει η Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία και τον Επισυτισμό της Ρόδου για όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο και τα πολλά προβλήματα βέβαια που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι εποχικοί εργαζόμενοι και όχι μόνο. Αυτές ήταν οι σημερινές δράσεις. Πάμε να δούμε τώρα και τι έχουμε τις επόμενες ημέρες. Αύριο βέβαια θα ξεκινήσουμε. Θα παραμείνουμε στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων, καθώς αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας θα πραγματοποιηθεί άλλη μια συγκέντρωση του Συνδικάτου Εργαζομένων Επισητισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Μαζί βέβαια με επιχειρησιακά σωματεία και σωματιακές επιτροπές, μια συγκέντρωση που, που έχει να κάνει με τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως την προηγούμενη Παρασκευή που είχε γίνει αντίστοιχη παρέμβαση στο Υπουργείο, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, που βέβαια δεν ήταν εκεί, ήταν στη Βουλή όπου φτάσανε οι διαδηλωτές με πορεία, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης είχε δεσμευτεί δημόσια να ορίσει συνάντηση, η οποία όμως ακόμα δεν έχει οριστεί. Θα γίνει λοιπόν αύριο νέα συγκέντρωση στο Υπουργείο. Λίγη ώρα αργότερα, στις 2 το μεσημέρι, επίσης αύριο Παρασκευή, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση για τα προβλήματα των ειδικών σχολείων. Θα την οργανώνουν σύλλογοι εκπαιδευτικών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Νωρίτερα στις 11 το πρωί, επίσης αύριο Παρασκευή, σύλλογοι αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων από την Δυτική Αττική, από Δήμους της Δυτικής Αττικής, θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους για ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και οικονομικής στήριξης τους. Οι επόμενες ειδήσεις αφορούν διαδικτυακές συσκέψεις που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο. Θα ξεκινήσουμε από τις αυριανές. Θα πάμε πρώτα στα Χανιά. Εκεί αύριο το απόγευμα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή σύσκεψη του Σωματείου Επισητισμού Νομού Χανίων. Έχει καλέσει τις διοικήσεις των σωματείων που έχουν στο δυναμικό τους εποχικά εργαζόμενους ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σύσκεψη. Και μισή ώρα αργότερα στις 7 το απόγευμα αύριο Παρασκευή παραλαμβάνουμε το συντονιστικό εργατικών σωματείων και φορέων Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στην απολιγνητοποίηση. Θα κάνει επίσης μια διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Οι εξελίξεις στο μέτωπο της απολιγνητοποίησης και η συνέχεια στον αγώνα για ενέργεια στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών». Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Μόλις τώρα έγινε γνωστό πως στο νομό Αττικής ακόμα δεν έχουν ρεύμα πάνω από 7.000 νοικοκυριά, ενώ στο Διόνυσο η πυροσβεστική επιχειρεί απεγκλωβισμούς κατοίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Πάμε τώρα να δούμε το Σάββατο τι δράσεις θα έχουμε. Καταρχάς έχουμε και το Σάββατο αρκετές διαδικτυακές συσκέψεις και εκδηλώσεις. Η πρώτη αφορά την σύσκεψη μέσω Skype που καλεί η Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ στην εταιρεία Teleperformance. Καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε νέες απολύσεις στον όμιλο, περίπου 100 εργαζόμενοι θα πεταχτούν στο δρόμο το επόμενο διάστημα. Η διαδικτυακή σύσκεψη της Σωματικής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ στην Teleperformance θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Την ίδια ώρα, σε 6.30 ώρα το απόγευμα δηλαδή, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιήσει τη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα το αποτύπωμα της πανδημίας COVID-19 στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ψυχική υγεία των παιδιών μας. Με το ίδιο θέμα, τις συνέπειες της τηλεκπαίδευσης στα παιδιά δηλαδή, θα πραγματοποιήσει και ο Σύλλογος Εμπορεπαλλήλων Αθήνας διαδικτυακή εκδήλωση μεθαύριο Σάββατο, επίσης στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Παρεμβάσεις θα γίνουν και από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, από εκπαιδευτικούς αλλά και από μέλη του Συλλόγου. Πριν περάσουμε σε ειδήσεις που αφορούν τη διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα, να πούμε για τον αισθητό σεισμό που έγινε σήμερα τα ξημερώματα μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Βιωτία και στην Αττική. Έγινε αισθητός ο σεισμός στις 5:04 τα ξημερώματα. Το επίκεντρο 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την διαχείριση της πανδημίας από πλευράς της κυβέρνησης, να δούμε τι αποτελέσματα έχει. Βέβαια όλοι τα βιώνουμε, αλλά έχει σημασία κάθε μέρα να το τονίζουμε. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν, ενώ πανηγυρίζει υποτίθεται για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, την ίδια ώρα κατά την χθεσινή ενημέρωση μάθαμε πως στο νομό Αττικής είναι κενές κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό μόλις 36. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στο σχεδιασμό που έχει το επόμενο διάστημα, δηλαδή να καταργήσει κλίνες νοσηλείας άλλων ασθενειών από νοσοκομεία για να τις μετατρέψει σε κλίνες COVID-19, επειδή δεν υπάρχουν άλλες. Και το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο εξέδωσε επίσης σχετική ανακοίνωση να ανακληθεί απόφαση για κατάργηση κλινών γενικής ΜΕΘ στο Θριάσιο και ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ COVID χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμό. Τώρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Παμακάριστος, σε κείμενο που υπογράφουν οι 20 από τους 21 γιατρούς, καταγγέλλεται η κυβέρνηση για ελλειπή προετοιμασία του νοσοκομείου για την αντιμετώπιση του τρίτου κύματος της πανδημίας. Το οποίο νοσοκομείο εδώ και ένα χρόνο από την έναρξη της πανδημίας με απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου, της υγειονομικής περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου Υγείας λειτουργεί για αποκλειστική νοσηλεία ασθενών με νόσο COVID-19. Λοιπόν, αυτά και από το ζήτημα της, τα ζητήματα της υγείας και της διαχείρισης της πανδημίας. Θα πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, σε μια περίοδο που τρέχουν οι διεργασίες με ορίζοντα την συνεκμετάλλευση στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, υπό τις ευρωατλαντικές μάλιστα ευλογίες, η Τουρκία συνεχίζει με αμύωτη ένταση τις προκλήσεις και την προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό με αφορμή την περιοχή που δέσμευσε η Άγκυρα μέσω νέας ρητής οδηγίας προς ναυτιλωμένους δυτικά του Αϊστράτη και της Λίμνου για έρευνες. Μάλιστα το τουρκικό υδρογραφικό σκάφος Τσεσμέ ετοιμάζεται να πλεύσει προς την περιοχή. Από την πλευρά της η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και γραπτή ρηματική διακοίνωση. ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντήλης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έκανε λόγο για αχρίαστη ενέργεια από πλευράς της Τουρκίας που δεν βοηθάει το θετικό κλίμα. Σε ανάλογη δήλωση προέβη και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ πρέπει να γίνει ακόμα πιο ισχυρή και ξέρω ότι είναι πρόθεση του Προέδρου Biden να εμβαθύνει περαιτέρω την ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ Ενεργειακού Διαλόγου της Αθήνας, δείχνοντας πως όλο και περισσότερο η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον για την αναχέτηση κυρίως Ρωσίας και Κίνας. Εχθές ήταν η πρώτη μέρα της τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, στρώνοντας το έδαφος για κρίσιμες αποφάσεις το καλοκαίρι στη Σύνοδο Κορυφής της Λυκοσυμμαχίας, με υπογραφή βέβαια και της ελληνικής κυβέρνησης. Τα θέματα που κυριάρχησαν στη χθεσινή πρώτη μέρα ήταν η επικαιροποίηση των ευρωατλαντικών δογμάτων για προσαρμογή στις νέες συνθήκες υπεραλιστικών αντιπαραθέσεων. Στο στόχαστρο μπαίνουν Κίνα και Ρωσία. Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για αναπτύξεις στρατιωτικών δυνάμεων, επέκταση και σε άλλες ζώνες του πλανήτη και μέτρα στο εσωτερικό των κρατών μελών του ΝΑΤΟ κόντρα στη δίσδυση αντίπαλων μερών, βλέπε Ρωσία-Κίνα. Μετά το πέρας της πρώτης μέρας της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας της Λυκοσυμμαχίας Γιενς Στόλτεμπεργκ τόνισε για την Τουρκία πως είναι σημαντικός σύμμαχος. Απλά λέει, δείτε το χάρτη, δείτε πώς γειτονιάζει με Συρία και Ιράκ. Τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της Τουρκίας είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις μας ώστε να σταθεροποιήσουμε την περιοχή. Βέβαια, στην πραγματικότητα ήθελα να πει να αποσταθεροποιήσουμε την περιοχή. Περαιτέρω δηλαδή. Φυσικά δεν παρέλειψε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας στην παρέμβασή του να τονίσει ότι η Ελλάδα εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους της συμμαχίας σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Ξέρετε, άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Σε νατοικές, αμυντικές και εξοπλιστικές δαπάνες που ελάχιστη σχέση έχουν με την πραγματική θωράκιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. We'll be right back. περάσουμε και σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Να πάμε στην Ιταλία, που ο νέος επικεφαλής της Ιταλικής κυβέρνησης Μάριο Ντράγκη εξασφάλισε χθες βράδυ την ψήφο εμπιστοσύνης και της γερουσίας με 262 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και 2 αποχών. Από την Ιταλία να πάμε στο Ιράν, όπου εκεί δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από σεισμό μεγέθους 5,6 βαθμών που έπληξε τη νύχτα την νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Υπάρχουν επίσης σημαντικές υλικές ζημιές σε περίπου 78 χωριά. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει 32 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σε σοβαρή κατάσταση. Αλλά υπάρχουν επίσης σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πάμε τώρα, που στο έλεος, τη χιονιά και των πολικών θερμοκρασιών εξακολουθούν να είναι από την αρχή της εβδομάδας εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες που και εκεί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα μέσα στο κύμα ψύχους που πλήττει τη χώρα. Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται η έλλειψη σύγχρονων υποδομών που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες, ακόμα και στην μεγαλύτερη καπιταλιστική οικονομία του κόσμου, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού. Χθες Τετάρτη, εκατομμύρια Αμερικανοί παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό μετά το σφοδρό κύμα ψύχους που έπληξε μεγάλα τμήματα της χώρας. Αναμένεται το κύμα αυτό να διαρκέσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο, ενώ στο Τέξας, την πολιτεία που είναι η πρώτη παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, εξακολουθούσαν να βρίσκονται αντιμέτωποι με διακοπές ηλεκτροδότησης περίπου 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι. Εδώ επίσης να πούμε πως περίπου 30 θάνατοι έχουν σημειωθεί που συνδέονται με τη χειμερινή κακοκαιρία στη χώρα. Να πάμε τώρα μέχρι την Ισπανία, γιατί εκεί συνεχίζονται οι διαδηλώσεις με αφορμή τη σύλληψη του ράπερ καλλιτέχνη Pablo Hasél, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάξης 9 μηνών με τις κατηγορίες της προσβολής του στέματος και της εξίμνησης της τρομοκρατίας. Στον Pablo Hasél το 2018 επιβλήθηκε ποινή με αφορμή ένα τραγούδι του που καταφερόταν εναντίον του τέως βασιλιά Χουάν Κάρλος, αλλά και για αναρτήσεις που έχει κάνει στο Twitter. Ο καλλιτέχνης διώκεται με βάση τον νόμο περί δημόσιας ασφάλειας που ψηφίστηκε το 2015 από την κυβέρνηση του Χωσέ Μαρία Αθνάρ και το οποίο διατηρεί στο ακέραιο η κυβέρνηση των Σοσιαλιστών και των Ποδέμος. Να πούμε εδώ πως την περασμένη Δευτέρα το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας απέρριψε την έφεση που άσκησε κατά της ποινής του ο καλλιτέχνης. Και βέβαια, άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στον Pablo Hasél, μεταξύ των οποίων ο γνωστός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar, αλλά και ο πολύ γνωστός ηθοποιός Javier Bardem. Από την Ισπανία να πάμε στην Γερμανία, όπου 3 άτομα τραυματίστηκαν νωρίς χθες το απόγευμα από έκρηξη μηχανισμού που εστάλει με δέμα στα κεντρικά της εταιρείας Lidl. των γνωστών δηλαδή σούπερ μάρκετ, στην πόλη Νέκαρσουλμ έξω από την Στουτγκάρδη. 100 άτομα επίσης κατάφεραν να εγκαταλείψουν με ασφάλεια το κτίριο μετά την έκρηξη. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η βόμβα βρισκόταν σε πακέτο το οποίο παρέλαβε και άνοιξε ένας εργαζόμενος, ο οποίος και τραυματίστηκε σοβαρότερα. Να πάμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover ανακοίνωσε πως το επόμενο έτος, εντός δηλαδή του 2021 πιο σωστά, θα προχωρήσει σε σχεδόν 2.000 απολύσεις παγκοσμίως. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της που εκδόθηκε αργά χθες το βράδυ. Η εταιρεία θα προσανατολιστεί σε πράσινες τεχνολογίες, όπου επιδιώκει μεγαλύτερα κέρδη. No one else got a touch like you. Ο όμιλος βέβαια Jaguar Land Rover ανήκει στον ινδικό κολοσσό Tata. Να πάμε τώρα στη Ρωσία, που ο Ρώσος Υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε ως άνευ προηγουμένου την απέτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αφαιθεί άμεσα ελεύθερος ο αντιπολιτευόμενος Αλεξέη Ναβάλνη. Σε άλλο ένα επεισόδιο της γεωπολιτικής κόντρας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Να παραμένουμε στη Ρωσία και να κλείσουμε με είδηση που αφορά τους εμβολιασμούς και τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Σήμερα λοιπόν με το Ρωσικό Υπουργείο Υγείας δόθηκε άδεια για διεξαγωγή της τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών του εμβολίου μίας δόσης Sputnik Light, έτσι ονομάστηκε, το οποίο εμβόλιο ανέπτυξε το Επιστημονικό Ινστιτούτο Γκαμαλέι της Μόσχας για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του. Επίσης η ανοσία και που δημιουργεί και η ασφάλειά του. Στις κλινικές δοκιμές θα συμμετάσχουν 4.000 εθελοντές και θα πραγματοποιηθούν σε 15 ιατρικά ιδρύματα στις πόλεις Μόσχα, Λένιγκραντ, όπως επιμένω εγώ να λέω την Αγία Πετρούπολη, Καλίνιγκραντ, Σαράτοφ και Σμολένσκ. Στη Γερμανία τώρα μεγάλος αριθμός του νοσοκομειακού προσωπικού σε όλη τη χώρα αρνείται να εμβολιαστεί με το παρασκεύασμα της εταιρείας AstraZeneca, με το εμβόλιο της AstraZeneca. Όμως, Πουρδιακός Υπουργός Υγείας Jens Spahn αντιτάσσεται σαφώς τις αμφιβολίες που υπάρχουν σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου. Αφιβολίες που γεννήθηκαν με τα όσα έχουν υποθεί όλο το προηγούμενο διάστημα κατά τη διάρκεια της διαμάχης της φαρμακοβιομηχανίας AstraZeneca με την Κομισιόν. Τέλος, το Ισραήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της μεγαλύτερης ασφαλιστικής υπηρεσίας της χώρας, το εμβόλιο της εταιρείας Pfizer έχει 95% αποτελεσματικότητα σε μια δοκιμή που έγινε σε 602.000 ανθρώπους. Εδώ να πούμε πως το Ισραήλ σχεδόν το 44% του πληθυσμού έχει ήδη λάβει μία δόση του εμβολίου των εταιριών Pfizer και BioNTech. Πρόκειται για την ταχύτερη εκστρατεία εμβολιασμού παγκοσμίως που έχει επιτύχει μια χώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας ακούσατε. Να στείλουμε επίσης χαιρετισμούς και στους πιστούς μας ακροατές στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο για άλλη μια μέρα σήμερα. Παρανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 19 Φλεβάρη στις 7 η ώρα μας το απόγευμα ζωντανά. Στη μουσική μας συντροφιά η SDC με το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Let There Be Rock του 1977. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. The white man have the smarts, the black man have the...